Garbė Jėzui Kristui. Čia Marijos radijas ir laida Kas rūpi jauniems. Laidoje dalyvauja Marius Mantvidas, kunigas Paulius Gil ir aš kunigas Povilas. Sveikiname. Laida Kas rūpi jauniems, tai galbūt tiems, kurie kartais galbūt įsijungėt pirmą kartą šią laidą, tai noriu priminti, kad ji yra labai panaši į mūsų laidą Klaus drąsiai, kitaip sakant, ji neturi dažniausiai konkrečios vienos temos, nebent pirmasis užduotas klausimas būna toks gilus arba taip užkabinantis, kad mes pradiskutuojame visą laidą. Bet šiaip, laidoje gali būti patys įvairiausi klausimai, pačios įvairiausios temos. Šios laidos režisieriai esate jūs. Pirmiausia, kaip visą laiką pradėsime nuo klausimų ir režisierių, kurie yra pas mus čia studijoje, o taip pat lauksime jūsų. Tai pradėm nuo Mantvido, nuo Mariaus.
Jėzui Kristui visiems klausytojams. Pradėsiu aš labai paprastai. Eidamas į laidą galvojau, kokį būtų galima klausimą užduoti. Ir žinoma, kaip visada pasinaudojau salės pagalbą. Paprašiau, kad draugai galbūt man pasiūlytų idėjų. Kas keščiausia buvo, keli netgi draugai atsakė klausimą ir iš esmės tai sutapo su viena konkrečia tema. Tai būtent tikėjimo klausimas. Ir bendrai paėmus klausimas būtų toks, kodėl kartais pas žmonės krenta tikėjimas. Būtent turbūt mes turim labai daug pavyzdžių, labai gyvenimiškų istorijų ir iš savo draugų, kuomet tikėjimas vienu metu sušlubuoja ir tiesiog nusisuka, žmogus nusigrėžia nuo Dievo, praeina kažkoks ilgesnis, trumpesnis periodas ir jisai vėl atsiverčia, vėl sugrįžta. Ir tada to klausimas toks tiesiog, kokios tai gali būti priežastys to tikėjimo. Papildant, ar tai atsitinka dėl to, kad kažkas, tarkim, nepavyksta susitarti su liturgija, būtent su, tarkim, ar tai kunigai gali padaryti kažkokią įtaką, kuomet žmogus pradeda jais nepasitikėti. Ar tai yra kažkas, tai, tarkime, iš pikto ateina toks, kaip ir nustumimas nuo Dievo. Arba galbūt tai yra nusivylimas. Kas tai galėtų būti? Kodėl vat, žmogus taiga ilgai tikėjęs, meldėsis, vaikščiosi bažnyčią, taip sakant, jisai taiga ima ir sustoja?
Garbė Jėzui Kristui, visiems radijos Marijos radijos klausytojams, čia kalba kunigas Paulius. Labai įdomus klausimas, bet man atrodo, kad visų pirma, kiekviena istorija yra skirtinga. Negalime apibendrinti visas istorijas. Kartu gali būti dėl to, kad yra tam tikra ieškojimo krize, nes visi žmonės ieško. Ir kiekvienas, man atrodo, turi teisę užduoti savo klausimus ir Dievui ir kitiems. Tuo pačiu rasti savo atsakymus, nes vadovėlių atsakymų, man atrodo, netinka. Netinka, tie atsakymai netinka. Reikia atsakyti savo ir drąsiai, kažkaip kartu su Dievu, aš visada patarčiau, kad kartu su Dievu, kad kreiptųsi į Dievą, kad nors yra tikėjimo krize, būtent, kad žmogus kreiptųsi į Dievą, prašant to tikėjimą, būtent. Nes tikėjimas yra iš trijų dieviškių dorybų, kurias Dievas suteikia, kai žmogus prašo. Jeigu žmogus neprašo, gali prarasti. Jeigu žmogus nedaro savo, nes Dievas Padre mus laisvus, jis nori, kad mes ir parašytumėm to tikėjimo, tos vilties ir tos meilės. Ir dėl to, jeigu žmogus yra tikėjimo krizėje, man atrodo, kad visų pirma parašyti to tikėjimo yra vienas iš dalykų, nors ir atrodo beviltiška, kad nerasime atsakymą. Gali būti, kad buvo blogų patirčių, blogų pavyzdžių iš kitų tikinčiųjų, net iš kunigų galėtų būti. Tai yra, iš tikrųjų, yra skaudžiausia, nes, aišku, tai mes gal ir kiekvienas galėtumėm ir gal įvardinti vieną ar kitą atvejį, bet būtent gal ir verta klausti savęs, kodėl aš norėčiau tikėti. Dėl to, kad aš turėsiu kuo remtis, dėl to, kad aš tikrai noriu tikėti. Iš tikrųjų yra, aš esu tas, kuris su savo vidinė laisvė, aš pasirenku tai, ką aš noriu daryti, arba aš priklausau nuo kitų, sakykim, dėl savo sprendimo, priimti savo sprendimo. Tai, man atrodo, tu dalykai, kažkaip kreiptis į Dievą, prašant pagalbos ir iš kitos pusės taip pat drąsiai ieškoti savyje, to Dievo, ir norėti priimti savo sprendimą. Nors ir gali būti kitų, klausti savęs, kodėl aš noriu tikėti, ir nors ir gali būti blogų patirčių arba blogų pavyzdžių. Kodėl tada įvairiai, kaip ieškoti sprendimą, gal siūlyčiau bent bendrai, taip, jau po to žinau istoriją, jau gal ir konkrečiau galėčiau patarti.
Šiaip tai jeigu Mantvido draugas šiuo metu klauso radio, jisai, jeigu norėtų, galėtų mums arba parašyti, arba paskambinti ir kažką konkrečiau paklausti, nes tikrai jau vis laikai geras pavyzdys yra, kai aš nuinu pas gydytoją ir sakau, na žinai, nu ko man čia galėtų skaudėti, o ką skauda? Nu tiesiog, nu vat, nu ko man galėtų skaudėti, o kaip skauda? Nu tiesiog, nu vat, aštriai bukai ten, žinau, kaip pradėti klausinėti. Nu bendraja prasme, nu pažiūrėk, kaip išgydyti skausmą. Tai toksai, nu gali ir sakys tada, tokie simptomai galbūt tas, tokie tas, tai visą laiką, aišku, tas nu, konkretika yra svarbi. Aš manau, mes dar vieną turim dalyką, pirmiausia, suprasti, kai mes kalbam apie krizę, tai pirmiausia savo įsivardinti, kas yra, ką reiškia krizė tikėjimo. Nes kai kurie, pavyzdžiui, tikėjimo krizę gali vardinti ir tai, kas tenasi tamsioji naktis arba tikėjimo naktis. Ne? Kada žmogus tikėjęs, taiga nebejaučia Dievo, nebemato, kada jam darosi labai sunku melstis. Bet, vat, apie ką ir kunigas Paulius kalbėjo, tai, na, bet kokia atveju, kai mes susidarėme su kažkokiu išbandymu, ar tai bus, na, kirtimas kažkokių išorinių dalykų per mūsų tikėjimą, mūsų patirčių, kas mūsų drebina, ar kažkokių vidinių dalykų, ir vėlgi, bet kokia atveju, tai yra, na, žmogaus pasirinkimas priklausomai nuo jo brandos, žmogiškos, psichologinės, nuo jo tikėjimo brandos. Vėlgi mes labai skirtingai na, dėl tų pačių dalykų reaguojame ir pamatę tą patį, kad ir blogą, pavyzdžiui, pavyzdį, vieni palieka tikėjimą, ne bažnyčią, kiti na, dar labiau pasišvenčia, na, kad toj bažnyčiai šventumas labiau ryškėtų. Tai tokiais atvejais dažniausiai mes kalbam na, apie tikėjimo brandumą. Kiek aš sudedu savo tikėjimą, pavyzdžiui, konkretų asmenį. Ne, o ne į Dievą ir tada, na, aišku, tam žmogus suklupus labai man sunku pasikelti. Tai šioje vietoje na, tikėjimo krizėje gali būti, atsakau, ypatingai tai yra tokia vidinė, bet ir kurioje žmogus apsisprendžia kovoti, na, nepasiduoti. Vat, ką mes, vat, nu, nejaučiu ir mes galime įvairių šventųjų skaityti, nejaučiu, nežinau, atrodo, kad viskas, tiksliau, nu, nepatiriu to, atrodo, bet aš žinau, ir net nejausdamas toliau meldžiu, toliau kreipiuosi, nors to atsako nėra ir mane tai labai, labai stipriai kankina. Ir tokios krizės, jos yra iš šventumo, tokios krizės yra įtikėjimo augimą. Tai bet kokiu atveju, niekada nereikėtų nuleisti rankų ir jeigu man iškilo klausimą, eiti ir ieškoti atsakymų. Nes blogiausias dalykas arba tas, kas tam tikras mėn nužudo tikėjimą, tai yra susidūrus su sunkumais, arba klausimais tokiais neieškojamas atsakymo. Ir mes turime pirmąjį skambutį. Kas mums paskambina, Andriau?
Aistė.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius. Aš turiu klausimą iš liturgijos, iš komunijos dalies per mišęs. Po ramybės palinkėjimo kuningas paėmė sostę, laužo vieną dalį ir leidžia į taurę. kaip perlaužostė. Ką tai reiškia?
Dėkui, Aisti, už klausimą.
Iš tikrųjų, per komuniją yra konsumuotas konsumuota ta Jėzaus mirtis. Ir tas merkimas, kad dėda kunigas tą gavaluką duonos, reiškia tas, iš tikrųjų, visas atsidavimas Jėzaus. Ir tai visa bažnyčia kartu, Jėzaus kūnas, dalyvauja ten. Ir visos bažnyčios dalyvavimas ir tame toje aukoje. Ir mes primame visą Kristų, ne tik tai dalį. Ir kunigas ir valgis, nu, ta Jėzaus kūna ir išgers visą taurę. Dėl to ir tas sujungimas, Kristaus kūno ir kraujo, tai reiškia ta priėmimą visos Kristaus ir visos prasinčios dalyvavimas. Gali ir gali kunigas Povilas pridėti, ką nors.
Atėjusia nelabai linksmą komentarą. Nu, mes kalbėjome tik apie tas sunkesnės patirtis ir, na, sako, mano draugė ėjo iš pažinties, jai sunki situacija šeimoje ir ėjo pas vyresnį kunigą, jis sakė, kad jai taip sunku, kad nenori gyventi. Savo kunigas ją smarkiai aprėkė, savo gal jie turėjo pastiprinti, o ne pasmerkti, manau, reikia melstis už tokius kunigus, kitaip ne viena iš pažintis būtų paskutinė, ypač jauniems mums rašo Rita. Tai jeigu atkreipėte dėmesį, tai jau nuo rugpjūčio mėnesį mes kiekvieną rytą meldžiamės už kunigus. Iš tiesų labai teisinga mintis ir Rita ir visi kiti melskitės ne tik už tokius kunigus, nuo kurių patyrėte kokį nors netinkamą pavyzdį, bet ir už tuos, nuo kurių patyrėte gerą pavyzdį. Nes jiems jūsų paramos ir užtarimo tikrai reikia. Na, čia, žinau, manau, komentuot pačią, kodėl taip įvyko arba kas ten įvyko, nes iš to, kas parašyta, labai keista būtų reakcija, na, kad buvo labai sunku, ne, ir aprikė. Tai labai tikiuosi, kad, na, jai ne paskutinė buvo išpažintis ir gal, kunigą Pauliau, vat, skaitykim, na, vat, ta situacija ir galbūt ta draugė šiuo metu klauso Marijos radijo. Ir ji nesulaukė to tokio padrasinimo, pastiprinimo toje situacijoje, kad sunki situacija šeimoje ir tiek sunki, tiek jai sunku, kad nenori gyventi. Gal tartumėt porą keletą nu, padrasinimo žodžių ir galbūt patarimo.
Nors ir žmogus ir kunigas negali visiškai įsijausti į tą žmogų, kuris taip kenčia. Vis tiek mes visi galime ir visą bažnyčią ir su kunigu gali lydėti tą žmogų. Tas žmogus nėra vienas. Niekada. Ypatingai Dievo yra ypatingai jautru, kad vienas iš jo vaikų kenčia. Jis jau kentėjo kartu su jo tuo metu, kai jis pats kentėjo. Ir tai yra tas solidarimas Jėzaus. Ir tuo metu, kunigo, išpažinties metu, arba dvasinio pokalbio metu, man atrodo, kad tai yra labai svarbus. Dėl to dabar, sakyčiau, tam žmogui, tu nesi vienas. Tu nesi viena. Aš meldžiuosi už tave, meldžiuosi ir už tavo šeimą. Ir kreipkis į mergelę Mariją, nes ir šventąjį Juozapą, kur yra šventosios šeimos nariai, kurie labiausiai mylėjo Jėzų, ir kurie globoja mūsų šeimas visas. Kreipkis drąsiai. Ir matysi, kai viešpats ir padeda. Nes tai iš tos pusės, dvasinės pusės, bet aš sakyčiau, taip, jeigu tau atrodo, kad tu pati, arba tu pats, gali ką nors padaryti, kad tu galėtum suvienyti savo šeimą, mylėk drąsiai. Sakyčiau taip, mylėk drąsiai, nes tu kovoji už tavo šeimos gerį. Mylėk drąsiai ir matysi rezultatus. Nes Dievas yra ne tik tai galestingas, bet visų pirma yra mylintis.
Aš manau, galėčiau kunigų vardu tikrai atsiprašyti už visus tuos dalykus, kuriais mes jūs esame įskaudinę, nuvylę dėl savo žmogiško silpnumo. Tikrai atsiprašau, yra gaila. Ir vieną dalyką yra pasakyti, nei vieno nėra to švento, kaip mes sakom, žinot, be nuodėmės. Ir iš savo patirties galiu pasakyti, nes na, irgi yra buvę, kada pritrūko kantrybės ir neretai ne dėl to žmogaus jau kalties, o dėl prieš tai buvusių 50, kuriuos, kaip sakant, išklausėjai ir nieko nepasakėjai ir po to kažkaip. Ir po to, kai, na, ką nors tokio griežtesnio pasakai, stipresnio, na, daugiau, kaip sakant, emocija, o ne reakcija į žmogaus kažkokį poelgį, žmogus natūraliai greitai apsisuka, išeina, na, kunigas irgi greitai supranta ir patiria, kad tai, ką jis padarė, iš tiesų nėra gerai. Problema yra tame, kad greičiausiai jis to žmogaus jau nebepagaus. Ir asmeniškai nebegalės atsiprašyti. Ir galiu tikrai pasakyti, na, kunigų atžvilgiu, kad skaudu mums patiems būnam. Ir tam, graužatis tokia yra, ir atsiprašymas, ir atsiprašymas Dievo akivaizdoje, Dievui ir to žmogaus, nes tiesiogiai negali ir malda už tą žmogų. Tai būkite mums gailestingi ir tikrai melskite už mus. Labai labai prašau, ar į Tempą ir Marijos radiją, ar asmeniškai, bet melskite, esame labai reikalingi jūsų maldų. Ar kunigai gauna psichologinį parengimą, žinias ir įgūdžius, kaip bendrauti su psichologinių problemų turinčiais žmonėmis? Ar matydami reikalą nukreipia žmonės pas psichologus?
Geras klausimas. Tikrai taip. Tam tikrus pamatus mes gauname psichologinius data dėl psichologijos ir tai yra labai, labai naudinga, nes jeigu pasistame žmogų ir po to konkrečiai tas žmogus atsiveria ir kalba apie save, galėtume tam tikrų būdų kažkaip paremti, padėti, bet ne kaip psichologijas. Man atrodo, kad tai ne mūsų misija. O tai yra profesionalų žmonių misija ir dėl to ir galima išmintingai, ne bet kaip, bet išmintingai gal patarti, švelniai patarti, ar kažkaip, jeigu mums atrodo, kad gali būti vienas kitas atvejis, kuriam būtų naudinga kažkaip kreiptis į profesionalą. Tada, kad jis arba jinei galėtų kreiptis. Yra sunkus patarimas, dėl to man atrodo, kad verta, mums kunigams verta kažkaip truputį, kažkaip stengtis pažinti žmogų, kad mes galėtumėm po to patarti tokius dalykus, nes aišku, nes šiandien negalime sakyti, kad bus iš karto taip pat priimamas toks patarimas kaip melskis Mergelei Marijai arba eik pas psichologą. Dėl to ir tam tikrų gali būti tam tikrų kaip išanksinių nuomonių apie tai, apie tos profesionalus, kurie labai gerai tikrai dirba, bet apie tą žmogų, kuris turi eiti pas psichologą. Man atrodo, kad jeigu yra profesionalus žmogus, tai nereikia bijoti. Iš kitos pusės, kad kunigas būtų pakankamai išmintingas, kad nesiųstų pas psichologą tos žmonės, kurie gal nereikia, bet tam, kaip sakiau, man atrodo, kad reikia pažinti žmogų ir tada patartis, jeigu tinka.
Tai manyčiau, Pirmas dalykas, kad mes turėtume galbūt skirti psichologinių problemų turinčius ir, žinau, psichiškai nesveikus, tasme, jau sergančius psichologinį lygą, va, psichologinių problemų turinčius ir psichinį lygą sergančius. Tai psichologinių problemų mes visi turim.
Ne taip.
Tai ir tai nėra priežastis eiti pas psichologą. Su tuo Dievas puikiausia susitvarko, jeigu mes leidžiame greičiau arba lėčiau su draugų pagalba, su ganytojų pagalba, bet tiesiog mes čia truputėlį turėtume atskirti tuos du dalykus. Tai su psichologiniam problemom, manau, dažniausiai tikrai kunigai nesiunčia. Su psichinė liga, jeigu įtaria, kad psichinė liga, tai netgi paimkime, pavyzdžiui, egzorcistai, jie glaudžiai bendradarbiauja su psichologais. Tik vėlgi, tikrai, jeigu kunigas siunčia pas psichologais, jis nesiunčia bendrąją prasme. Na, klausyk, tu ten nuoji kur nors pas psichologą, nes psichologinių mokyklų yra labai skirtingų ir kai kurios yra ne tai, kad nekrikščioniškos, bet visiškai antikrikščioniškos. Tai pasiuntų žmogų, jis tau gali pasiūlyti tokių vadavimosi būdų, kad, na, plaukai pagūgais, kaip sakant, atsistos. Tai šiuo atveju tikrai, na, ne taip dažnai, man savo kunigystį pagal kas neteko, ko nors jau pasiūlyti, gal teko, bent ar nebeprisimenu, matot, ypatingai, jeigu su išpažintim, tai problemų ten nelabai, kad po to atsimeni. Gal iš kokių dvasinių pokalbių galėjau išpažintim, tu, kaip sakant, išklausiai ir užmiršai, tai čia po to sunku. Tai va, tai pagrindus gaunam, bet tikrai ne tam, kad dirbtume psichologais. O vat klausimas mūsų vietiniam jaunimu, mes turime porą žinučių, viskas tarko. Kaip, pavyzdžiui, na, dažnai išdrįsat jūs pasiūlyti, pavyzdžiui, na, kitam jaunam žmogui pasišnekėti su kunigu, jeigu matot, kad jisai turi problemų, žmogui šutikėjimo problemų.
Tiesą sakant, gana retai tenka tokių dalykų pasiūlyti žmonėms, nes toje aplinkoje, kurioje aš praleidžiu daugiausiai laiko, ar tai būtų darbe, ar tai būtų su netikinčiais draugais, žmonės nėra linkę apie tai taip laisvai kalbėti. Dažniausiai ką jie užsimena apie tikėjimą ar apie bažnyčią, tai būna kažkas iš bajerio formos. Ir, kaip sakyt, ten, o, sekmadienį į bažnyčią, tai turbūt savaitgaliu taip šventi, kad ten reikėjo keliais eiti ir atgailaut kažkas va tokiai formai. Tokį ne vieną kartą tenka išgirs darbe, jeigu paklausia, ką veikia į sekmadienį.
Keista, man darbe netenka, tai.
Tai va, tai tiesą sakant, tikrai neturiu tokios patirties, kad žmogų, kuris neturėtų daug bendro tikėjimo, kad tokiam žmogui pasiūlyčiau susitikti su kunigu, pasikalbėti apie tokią problemą, kokį jis tuo metu turi. Mhm. Dabai dažnai nėra kalbama apie tai toje aplinkoje, kur pradžiu labai daug laiko.
Nu, man pasitaiko. Iš tikrųjų yra daug draugų, daug draugių, su kuriam tenka dažnai pasišnekėti apie gyvenimą. Dažniausiai tai būna, aišku, ir apie gyvenimiškas problemas. Iš tikrųjų, savo tikėjimą labai retas, kuris drįsta pripažinti, drįsta apie tai kalbėti, tačiau visada, kai pradedame kalbėti apie kažkokias problemas, būtent apie prasmės kažkokį gyvenimo ieškojimą, vis tiek mes priartėjame prie tikėjimo temos. Ir iš tikrųjų galiausiai paaiškėja, kad kiekvienas žmogus širdyje jis ieško to tikėjimo. Jisai nori pasiekti tą tikėjimą, tiesiog jam yra nedrasu. Galbūt nedrasu, kad mūsų visuomenėje dabar įprasta tiesiog kiekvieną tikinti laikyti fanatiku beveik. Iš tikrųjų, dažnai pasiūlau pasikalbėti su kunigu, jeigu iš tikrųjų kyla kažkokie tai tikėjimo klausimai, kai žmogus nemato kažkokios gyvenimo prasmės. Žinoma, kiek įmanoma, visų pirma stengiuosi pats papasakoti apie tai, kad bent jau kažkoks tai atsirastų pagrindas, kad žmogus suprastų, jog jis yra pasiruošęs nueiti pas kunigą, nes iš tikrųjų nueiti pas kunigą reikia turėti drąsos. Ne dėl to, kad tai koks tai būtų baisus žmogus ar ką, bet tiesiog daugelis jaunimo yra atpratę nuo tokių santykių. Nuo santykių, kai tu kažkokiam svetimam žmogui gali išsakyti giliausias savo mintis, giliausias svajonės, kažkokias problemas išvardinti.
Ir nebūti pašieptu.
Būtent, nebūti pašieptu, kad vėl tai netaptų naujomis patyčiomis ir kad, žinoma, tai netrodytų kvaila. Mesgi šiais laikais visi protingi. Tai nueiti tiesiog ir paskui draugams pasakot, kad tu buvai pas kažkokį kunigą, ten tareisi, sakys, nu ką, mes galim tau patys gerų patarimų duoti. Tik tai tie, kad mes matom iš patirties, kad tie dažniausiai patarimai tik tai pagilina problemas. Todėl iš tikrųjų tenka labai dažnai žmonėms pripažinti ir pasakyti, kad kai jau nerandi ramybės, pradėk biškį žvelgti plačiau.
Aišku, yra gerai, kada žmonės išdrįsta ieškoti tos. Viena iš tokių įdomių tam, sakyčiau, patirčių buvo, kai aš buvau universiteto kapelionas ir kai pas mane dėstytoja atvedė vieną savo studentę, kuri buvo nekrikščionė, bet kuri išgyveno sunkius laikus ir irgi galvojo apie savižudybę. Ir pas psichologiją ji nenorėjo eiti. Ir jai pasiūlė, nors jis buvo savo visiškai, ne tik nekatalikai, buvo tikrai nekrikščionė, pasiūlė pas dvasininką pasikalbėti. Ir jinai mielai atėjo pasišnekėti, pasidalinti, nes vėlgi mes šiuo atveju, sakykime, buvo toks bendražmogiškas dalykas, nes bendražmogiški dalykai normaliai tai yra bet kuriai religija arba netgi nereligija yra būdingi, nes tai yra bendražmogiški dalykai. Tie, kurie mumise yra. Tai tikrai drąsinu visus, kurie turite kažkokių sunkumų, nebijokite ieškoti. O tie, kurie yra šalia tokių žmonių, nebijokite atverti akis, nes yra labai, dažniausiai nepatogu pamatyti, arba mes kažkaip sumenkinam, pajokia mane, o yra vėlgi tam tikrų ženklų, kai žmogus juokais pradeda kalbėti apie kažkokią savižudybę, ar dar tai, atkreipti reikia dėmesį ir pažiūrėti, kaip tas žmogus gyvena, ir kartais mes galime patys padėti, o kartais geriau tada, sakyk, klausyk, nueik arba einam, palydėsiu, pasitarsiu, tai.
Aš irgi padrasinčiau visus tuos žmonės, kurie jau melčiasi, kurie jau ir dalyvauja liturgijoje, bet kurie gal nori kažkaip gilinti savo tikėjimą ir kažkaip toliau, kažkaip bendrauti su viešpačiu, nes nepamirškim, kad šventoji dvasa veikia mumise, bet veikia per bažnyčią ir kunigai arba kiti dvasiniai palydėtojai, net nebūtinai turi būti kunigai, galime padėti vieni kitiems tikėjimo klausimais. Ir tai mes esame visi pašaukti į šventumą ir tas kelias į šventumą yra taip, kad vienas pats galėsi kažkaip padaryti tą kelią vienas, kažkaip mums reikia važnyčios lydėjimą. Ir kunigai tikrai yra pasiruošę padėti kitiems eiti to keliu.
Ir viena iš esminių problemų, kurie išaiškėjo visose tose problemose, arba beveik visose problemose, tai yra meilės stygius. Ir todėl dabar kviečiu kartu su Kretingos pranciškoniškų jaunimu pagiedoti beribę meilę.
kasdienė duona. Kasdienė duona. Tai tavo žodžiai kalbantys man ir aš trokštu būt su tavi
Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą Kas rūpi jauniems. Džiaugiamės, šiandien turime nemažai jūsų trumpų žinučių. Laidoje Mantvydas, Marius, kunigas Paulius ir aš kunigas Povilas. Tai čia ne tik tai kunigai gali atsakinėti klausimus, tai jeigu norite užduoti klausimą, vat kaip netrukus tai skaitysime jaunimui, tai galite rašyti arba skambinti ir pridėti, kad norite, kad jaunimas atsakytų. Tai kas rūpi jauniems, tai jaunimas irgi turi ne tik tai klausimų teisę, bet ir atsakymų taip pat. Tai garbė Jėzui Kristui. Koks būtų pagrindinis krikščionio apibūdinimas, jeigu reikėtų apibūdinti, kuo jis skiriasi nuo kitų? Pavyzdžiui, jaunimą palyginus.
Gana įdomus klausimas. Teko tikrai susimastyti apie tai, kaip aš apibūdinčiau krikščionį, tikinti jauną žmogų, kuo jis išsiskiria iš kitų. Tai gana, turbūt vienas pirmų apibūdinimų, kuris ateina į galvą, galvojant apie kaip galima apibūdinti tai, tai būtų žmogus, kuris nesiekia gero savo, bet siekia gero kitų ir tai daro ne vien iš savo jėgų, bet kartu semiasis jėgų iš Dievo ir prašo, kad Dievas jam padėtų tai daryti, nes kaip yra tekę patirti, ne man vienam spėjui, bet ir klausytojams Marijos radijo, jeigu stengias kažką daryti vien iš to, kad tu pats esi fainas ir matai, kad tau gali pavykti, tai dažniausiai tai ir nepavyksta, jeigu tu neprašai, kad ir Dievas padėtų tau. Tai greičiausiai taip ir apibūdinčiau jauną žmogų tikinti, tipinį. Žmogus, kuris stengiasi daryti gerą kitiems, nenorėdamas gero savo, bet tai darydamas kartu su Dievu, o ne vien pats iš savęs.
Man pagalvojus apie katalikišką, krikščionišką jaunimą, tai kažkodėl pats pirmasis žodis buvo galvoje, tai šviesa. A, šviesa dėl to, kad...
Šviesk, Jėzau, šviesk.
Ja. Kaip yra? Iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, kad ir jaunimas katalikiškas ir pagal išvaizdą, ir pagal savo mąstymą, pagal savo mintis, labai daug ko primena šviesą. Tu pamatai tokį jaunuolį einantį ar jaunuolį einančią ir tu matai, kad ta žmogus švyti, išdžiaugiasi gyvenimu, jam viskas gerai. Ir čia vat, tai yra tokia paslaptis, kad su kuo tu bekalbėtum iš tokio jaunimo, jie yra tikrai... Gal negaliu pasakyti, kad patys laimingiausi. Žinoma, mes visi esam žmonės, visi turime problemų, šiokių tokių rūpesčių, tarkime. Bet jie visai kitaip priima tą aplinkinį pasaulį, nes jie žino, kad jie ne vieni. Jie visada yra ne vieni. Jie eidami ne vieni, sėdėdami ne vieni, skaitydami ne vieni ir dainuodami, gėdodami ne vieni. Jie supranta, kad jie nėra vieniši. Tarkime, mes paimkime jaunuolį, kuris... Nu, tiesiog netikintis yra lygiai taip pat, tarkim, kad ir apkalbantis tą pačią bažnyčią, jis yra nelaimingas. Jam tas blogai, jam tas blogai, ten nepatinka kažkas, tai nesiseka pastovi. O katalikiškas jaunimas, jis būtent kiekvieną tą nesveikime, kiekvieną problemą priima kaip lengvą kažkokį iššūkį. Jisai su ta pačia malda, jisai žino, kad jam bus padėta ir žino, kad tai yra mažytis žingsnelis, kuris toje bus pražengtas ir jisai nueis tolyn į priekį. Visa tai yra jo ir mąstyme ir sakau, kaip ir išvaizda. Ir dar vienas labai toks labai geras požymis, kad tai yra katalikiškas jaunuolis. Jis visada lekia skubą, nes pas juos veiklos visada būna vajazus kiek. Pilnos lankos, taip sakant, pilnas grafikas.
Na, kadangi klausimas šiaip nebuvo vien tik tai jaunimui, tai gal... Aš pagalvau, jeigu man reikėtų apibūdinti, kas yra, nu, nebūtinai jaunimas, bet čia, vat, tikinti žmogus ir kuo jis įskiris nuo kitų, tai aš, nu, mes kalbame apie krikščionis, na, tai yra žmogus, kuris suprato, ką reiškia būti žmogumi. Tai reiškia būti panašiu.
Pavauvai, manau.
Nu, mes abudu pauleikės. Tai va, tai man toks labai paprastas dalykas, o tam po to visi kiti dalykai irgi prisideda, bet čia, man atrodo, yra pats esminis. Suprato, ką reiškia būti, arba kas yra žmogus. Na, tai yra pagal Dievo atvaizdą sukurtas. Ir va, čia esminis, man atrodo, tas. O po to visi kiti jau taip yra tos išraiškos. Bet labai gražu, tikrai gražus mąstymų mes prieikime prie, tai ką kalbėjom ir per pertraukėlę, prie vienintelio žmogaus, kuris nebuvo tikintis ir kurį mes minime, na, mes tikintieji minime bent kartą savaitėje. Ir tai yra Poncijus Pilotas. Prizą gauna... Garbė Jėzui Kristui, norėjau paklausti, koks bažnyčios požiūris į Poncijų Pilotą? Atsižvelgiant į sudėtingą politinę padėtį Jeruzalėje tuo laikotarpiu. Gero vakaro. Ačiū.
Man atrodo, ne vienas iš mūsų gali išdrįsto teisti Poncijų Pilotą, nes... Ne, mes ir mūsų viešpaties išmokome, kad negalime teisti jokių žmonių. Dėl to ir taip pat Poncijus Pilotas, jis turėjo gal priimti tam tikrą sprendimą. Atrodo, kad dėl dėl kitų žmonių nuomonės spaudimo jis, sakykim, kad nenori pasipriešinti liaudžiai, ačiū, nenori pasipriešinti taip pat tiems vyresniesiems žydų, sakykim, nenori pasipriešinti, nenori būti kaip tas, kuris prieš srovę eina. Jeigu mes būtume paviršutiniški, tada mes pasakytum, no, lengva būdiškai priėmė tą sprendimą, bet aišku, kaip sakiau visų pirma, man atrodo, kad negalime teisti, tik tai, kad toks faktas ir buvo, kad jis dėl to, kad nejo prieš srovę, ir nekaltai yra pasmerkė. Tai yra toks faktas.
Na, kadangi Poncijus Pilotas yra numiręs, tai bažnyčia jį nežiūri iš tiesų, bažnyčia žiūri Kristų.
Tikrai.
Gerai, ir aš, žiūrėkit, kadangi mums čia liko kokių 10 minučių, aš įtariu, kad čia bus paskutinis klausimas ir jisai skirtas kunigui Pauliui. Mums rašo Gabija iš Kauno. Pirmiausia, paskaitysiu pabaigą, tada skaitysiu pradžią, nes džiaugiuosi girdėdama kunigą Paulių laidoje. O dabar, kodėl, tu suprasti, kodėl tai greičiausiai paskutinis klausimas kunigui Pauliui. Kaip jis atrado savo pašaukimą? Taip, ir mes staiga visi taip atsirėmėme ir dabar jau klausysimės. Turim pabaigti maždaug be 5, jeigu galima.
Tikriausiai, nes mano istorija yra labai paprasta, manau. Ačiū Dievui, aš gimėjau tikinčioje šeimoje. Mano tėvai gana dažnai eidavo į mišas ir perdavė savo tikėjimą visiems savo vaikams. Mes esame 10 vaikų šeimoje. Mirė mano vyriausias brolis, kai man dar negimus. Tada po to gimėjau aš, tada aš dabar esu pirmas iš devynių. O tai, iš tikrųjų, man atrodo, kad vienas iš akmenų, to pastato, jeigu mes galime taip apibendryti tą savo pašaukimą, kurį tėvas ir pastatė, ir stato dar, yra tai, ką... Dėl to, kad mano mama dar laukėsi manęs, kai mano vyriausias brolis mirė, jinai nesijautė su jėgom eiti į laidotuves. Tada mano tėtis eido į laidotuves ir ten atsisveikino su visais, dalyvaujančiais, ir sakė viduje, kai jis tuo metu, kai jis atsisveikino, sakė viešpačiui. Viešpatį aš nežinau, ar aš turėsiu daugiau vaikų, nors ir mano mama, kaip sakiau, laukės į manęs, bet jeigu aš turėsiu, visus savo vaikus aš noriu atiduoti tau. Man atrodo, kad šita malda buvo užklausyta viešpaties, ir ne tik tai aš, bet dar ir turiu dabar vieną brolį, kuris įstojo į seminariją ir gal ir taps kunigu. Visi broliai ir mano sese, dabar aštuoni broliai ir mano sese, visi broliai ir mano sese yra tikintis, ir man atrodo, kad mano tėvų yra pavyzdys, yra buvęs labai kažkaip galingas. Tada Dievas daro savo darbą, man atrodo, ben manyje per tėvus, iš tikrųjų esu labai dėkingas jiems. Ir po to buvo ir kitų žmonių, konkrečiai iš Opus Dei, esu Opus Dei kunigas, kurie ir man padėjo, ir aš mokėjausi truputį melstis, kreiptis į viešpatį, aukoti jam visus savo darbus, visą tai, ką darau kasdienybėje, kad mano gyvenimas būtų vienas, kad nebūtų dvigovas gyvenimas. Iš vienos pusės tai, kad aš meldžiuosi, o iš kitos pusės tai, ką aš darau su draugais, namuose, kur aš kitur būsiu. Ir dėl to tas sakykime, natūralumas, su kuriuo kažkaip ir Dievas norėjo, kad aš norėčiau priimti visą tai, kas vyksta mano gyvenime, padarė taip, kad aš priimčiau visų pirma tą pašaukimą į celibatą, opus dei numerarius ir po to, kad aš būdamas opus dei numerarius, sakyčiau viešpačiu į viešpatį, jeigu tu nori, kad aš ir tapčiau kunigu, tada aš esu tavo rankose ir parašau, kai man aš studijavau chemiją ir tada studijuodamas chemiją magistrantūrą parašau opus dei biskupui ir sakiau, kad jeigu reikėtų, aš esu pasiruošęs tapti kunigu. Tai atsitiko, kažkaip aš įstojau į seminariją tik tai po studijų ir po to, kai aš dar ir dirbau mokykloje, chemijos ir matematikos mokytojų, vienerius metus ir tada tik tai po to, kai man 24 metai, tada važiavau į Roma, ten įstojau į Opus Dei seminariją ir ten pradėjau mokytis teologiją, filosofiją, jau buvau pabaigęs tą filosofiją ir tada tik tai teologiją ir po to magistra ir doktorantura. Kaip sakiau, mano pašaukimas kažkaip konkrečiai tas, sakykim taip, pavadinkim psichologinį momentą. Tas momentas, kai viešpat, sakykim, įsikišo į mano gyvenimą, kad aš norėčiau atsiduoti jam visiškai. Tai atsitiko per stovyklą vieną, kai man buvo 13 metų. Ir sužinojau dėl to, kad kitas man pasakė, aš žinai, kad toks įstojo į Opus Dei. Tada tuo metu aš jau kažkaip bendraudavau su Opus Dei žmonėmis, pasauliečiais ir kunigais. Ir tada aš labai trumpei i sakyčiau, kad labai nesinau arba, ne labai samoningai sakiau viešpatie, jeigu tu nori, tada aš irgi noriu, kad atsiduoti visiškai tau. Ir tai buvo trumpas, que sakiau, ne labai samoningas, kasi teiginis viešpatiui, bet del ko ir viešpats ir norėjo, kad aš ir eičiau šiuo keliu. Kaip sakiau, čia yra iš tikrųjų šventajam José Mariei patik tevo sakyti, kad mūsų pašaukimas bent 90% mes turime dėkoti savo tėvams, kad mes ir gavome. Ir dėl to šmogiškos pusės, nes mes gavome tiek daug iš savo tėvų, tikriausiai ir mums nežinant, kad ir po to galėtumėm ir atsiliepti į Dievo pašaukimą. Ir gal kai kuriais atvejais, bet mano atveju tikrai, ir gal ne 90% o 99% iš mano pašaukimo yra iš mano tėvų. Ir pavyzdžių, ir gerų pavyzdžių, ir maldos. Nežinau, gal jeigu tu kažkaip konkretesnis.
Taip, mes kaip turime atskirą laidą, pašaukė mane.
A, gerai, tada nieko, viskas jau.
Tai ten, manau, mes truputėlį plačiau dar galėsime pakalbėti, užkabinom gražiai temą ir mes turime dar keltą minučių ir turime dar vieną klausimą, o kas tas Opus Dei? Kas norėtų atsakyti?
Gal Mantvydas, gal Marius. Aš galėčiau atsakyti. Opus Dei yra institucija, bažnyčios institucija. Kurios pagrindinė žinia yra, kad mes kiekvienas gali tapti šventas kasdien įveje. Kad mes galime tapti labai geris Jėzus Kristaus draugais, dirbant, šeimoje bendraujant su savo giminaičiais ir tevams, brolims, seserims. Ir kad viešpats laukia mūsų, būtent pasaulyje. Kad mes mylime pasaulį, mes nenorime išėti iš pasaulio, nereikia išėti iš pasaulio, kad mes galėtume tauti šventais. Tai šventasis Jose Maria, kuris yra įkūrėjas, kunigas ispanas, kuris yra, buvo skelbtas šventuoju Jono Paulo II, šventuoju Jono Paulo II, 2002 metais. Šventasis Jose Maria sakydavo, kad opus Dei yra didelė katechese. Iš tikrųjų, mes ir norime, kad kuo daugiau žmonių žinotų, kuo daugiau apie Jėzų Kristų, ir tada, kad galėtų bendrauti su juo asmeniškai. Ir priimtų savo sprendimus pasaulyje, asmeniškai su Jėzumi Kristumi. Ir sakydavo, kad svarbus sprendimus mes priimame, mes turėtume priimti prie tabernakulio, kartu su Jėzumi Kristumi. Ir iš tikrųjų, nėra taip, kad ypatingai pasauliečiai neturi daug laiko, sakykim taip, kabutese, eiti į bažnyčią, bet gali labai, sakykim, prasmingai ir naudoti savo laiką, kad būtų duotų pirmenybė bendravimu i su viespatxu, ir opus deiz monemiz eina kasdien imixaz, prima komunia kasdien praste iki balandoz, maldoz, puse izrito, puse bakare, zukal barrojini, kaskeip ir laboi intensibo bendrave maturi su viespatxu, bet kam, teira priemones iztikruju, kad viespatz putu visame kame, ka tas mugus ditaro ir su kuries bendraubi, eta da tas ludinimas iseina zabaime, jeigu, aizkuntu tokia era zaliga, jeigu tas da bendraubimas ira tikras, iras menin su viespatxu. Eta da tas ira iztikruju negalima atzkirti, tas vendrà bé su Jesumi su no ludigimo. Era cadne butu te cad butu dvigo vas givenimas. Que pas me juasi, que pas given no.
Kągi, 30 sekundžių kiekvienam gavieninis palinkėjimas. Mantvidai.
Gavieninis palinkėjimas būtų labai paprastas. Aš šiandienos klausimus išgirdus, aš prisiminiau praeitą savaitę irgi Marijos radijoje skambėjusią laidą ir tenai buvo nagrinėjamas, būtent nagrinėjame Evangeliją ir būtent Kristaus palyginimą apie sėjėją. Tai būtent apie sėjimą tikėjimo žodį, Dievo žodį. Tai aš palinkėčiau visiems, jog netaptumėm tomis sėklomis, kurios yra išbarstytos ant uolų ar ant kelio, kurias yra lengva tiesiog išimti ir išrauti. Jeigu mumis yra pasėtas tikėjimo grūdas, pasistengime patys, kiek įmanoma, skverbtis į tą žemę, kuo labiau įsitvirtinti, nepamiršdami, kad iš tikrųjų sutiksime su labai daug išbandymų, labai daug kliučių ir tiesiog to šaknis mums visada pravers. Netgi tais atvejais, kurie bus ypatingai sunkus.
Mariau.
Mano gavėnis palinkėjimas būtų labai trumpas. Kad gavėniui neužsiliudėtumėt ir kad gavėnė nesitestų ir pavėlyko, kad Kristus prisikeltų su džiaugsmu. Nebet tiek daug ir liko.
Kunigė Pauliau.
Aš palinkėčiau sunku pasakyti kažkaip trumpai, bet sakyčiau, kad viespats būtų kiekvieną dieną su jumis, kad jūs galėtumėt ir lydėti jį kančios metu ir mirties metu ir prisikėlimo metu.
Norėčiau priminti, kad Velykų be Kalvarijų nėra. Velykų be gavėnios nėra, tai kas dar nepradėjote, suskupkite, nes pražiopsosite ir Velykas. Rasos, stiprybės, su jumis buvo Marius Mantvydas, kunigas Paulius ir kunigas Povilas. Sudieu.